Bun găsit, dragi ascultători, sunt Viorel Manolache și vă invit să urmărim un capitol din Sfintele Scripturi, capitolul 19 din Evanghelia după Ioan, începând cu versetul 1. Atunci Pilat a luat pe Iisus și a pus să-l bată. Ostașii au împletit-o cu una de spini, i-au pus-o pe cap și l-au îmbrăcat cu o haină de purpură. Apoi s-au apropiat de el și ziceau: Plecăciune, împăratul iudeilor! Și dădeau palme. Pilat a ieșit iarăși afară și a zis iudeilor: Iată că vi-l aduc afară ca să știți că nu găsesc nicio vină în el. Iisus a ieșit deci afară purtând cununa de spini și haina de purpură. Iată omul, le-a zis Pilat. Când l-au zărit preoții cei mai de seamă și aprozii, au început să strige: Răstignește-l! Răstignește-l! Luați-l voi și răstigniți-l, le-a zis Pilat, căci eu nu găsesc nicio vină în el. Iudeii au răspuns: Noi avem o lege și după legea aceasta el trebuie să moară pentru că s-a făcut pe sine Fiul lui Dumnezeu. Când a auzit Pilat aceste cuvinte, a fost și mai mare frică. A intrat iarăși în odaia de judecată și a zis lui Iisus: De unde ești tu? Dar Iisus nu i-a dat niciun răspuns. Pilat i-a zis: Mie nu-mi vorbești. Nu știi că am putere să te răstignesc și am putere să-ți dau drumul? N-ai avea nicio putere asupra mea, i-a răspuns Iisus, dacă nu ți-ar fi fost dată de sus. De aceea cine mă dă în mâinile tale are un mai mare păcat. De atunci Pilat căuta să-i dea drumul, dar iudeii strigau: Dacă dai drumul omului acestuia, nu ești prieten cu cezarul. Oricine se face pe sine împărat este împotriva cezarului. Când a auzit Pilat aceste vorbe, a scos pe Iisus afară și a șezut pe scaunul de judecător în locul numit pardosit cu pietre, iar evreiește Gabata. Era ziua pregătirii Paștilor, cam pe la ceasul al șaselea. Pilat a zis iudeilor: Iată împăratul vostru! Dar ei au strigat: Ia-l! Ia-l! Răstignește-l! Să răstignesc pe împăratul vostru? Le-a zis Pilat. Preoții cei mai de seamă au răspuns: Noi n-avem alt împărat decât pe cezarul. Atunci l-a dat în mâinile lor ca să fie răstignit. Au luat deci pe Iisus și l-au dus să-l răstignească. Iisus, ducându-și crucea, a ajuns la locul zis al căpățânii, care în evreiește se cheamă Golgota. Acolo a fost răstignit și împreună cu el au fost răstigniți alții doi, unul de o parte și altul de alta, iar Iisus la mijloc. Pilat a scris o însemnare pe care a pus-o deasupra crucii și era scris: Iisus din Nazaret, împăratul iudeilor. Mulți din iudei au citit această însemnare pentru că locul unde fusese răstignit Iisus era aproape de cetate. Era scrisă în evreiește, latinește și grecește. Preoții cei mai de seama iudeilor au zis lui Pilat: Nu scrie împăratul iudeilor, ci scrie că el a zis: Eu sunt împăratul iudeilor. Ce am scris, am scris, a răspuns Pilat. Ostașii, după ce au răstignit pe Iisus, i-au luat hainele și le-au făcut patru părți, câte o parte pentru fiecare ostaș. I-au luat și cămașa, care n-avea nicio cusătură, ci era dintr-o singură țesătură de sus până jos. Și au zis între ei: Să nu sfâșiem, ci să tragem la sorți a cui să fie. Aceasta s-a întâmplat ca să se împlinească scriptura care zice: Și-au împărțit hainele mele între ei și pentru cămașa mea au tras la sorți. Iată ce au făcut ostași. Lângă crucea lui Iisus stătea mama lui și sora mamei lui, Maria, nevasta lui Clopa, și Maria Magdalena. Când a văzut Iisus pe mama sa și lângă ea pe ucenicul pe care îl iubea, a zis mamei sale, femeie, iată fiul tău. Apoi a zis ucenicului, iată mama ta. Și din ceasul acela ucenicul a luat-o la el acasă. După aceea, Iisus, care știa că acum totul s-a sfârșit, ca să împlinească Scriptura, a zis, mi-e sete. Acolo era un vas plin cu oțet. Ostașii au pus într-o ramură de isop un burete plin cu oțet și l-au dus la gură. Când a luat Iisus oțetul, a zis, s-a isprăvit. Apoi și-a plecat capul și și-a dat duhul. De frică să nu rămână trupurile pe cruce în timpul sabatului, căci era ziua pregătirii și ziua aceea de sabat era o zi mare, iudeii au rugat pe Pilat să zdrobească fluierele picioarelor celor răstigniți și să fie luați de pe cruce. Ostașii au venit deci și au zdrobit fluierele picioarelor celui din tâi, apoi pe ale celuilalt care fusese răstignit împreună cu el. Când au venit la Iisus și au văzut că murise, nu i-au zdrobit fluierele picioarelor, ci unul din ostași i-a străpuns coasta cu o suliță și îndată a ieșit din ea sânge și apă. Faptul acesta este adeverit de cel ce l-a văzut, mărturia lui este adevărată și el știe că spune adevărul pentru ca și voi să credeți. Aceste lucruri s-au întâmplat ca să se împlinească Scriptura. Niciunul din oasele lui nu va fi sfărâmat. Și în altă parte, Scriptura mai zice, vor vedea pe cine au străpuns. Amin. Aceasta a făcut Domnul, dragi ascultători, fiindcă ne-a iubit, fiindcă a vrut, de bunăvoie și-a dat viața, pentru ca noi să putem fi iertați și răscumpărați pentru Dumnezeu. Oamenii sunt interesați de ce este nou. Mulți nu înțeleg lucrarea lui Dumnezeu și de aceea nici nu pot beneficia de ea. Însă oamenii sunt atrași de noutăți. Anumite reclame care nu aduc neapărat un beneficiu pentru cei care vor cumpăra produsele respective, totuși multe dintre ele pun în afișul reclamei respective cuvântul nou și el este plasat cumva în mijlocul unei stele ca și cum este ceva deosebit, ceva nou și oamenii sunt atrași de noutăți. Aș vrea să aduc înaintea dumneavoastră câteva gânduri din Biblie pe care le-am intitulat Ce aduce nou jertfa Domnului Iisus pentru viața, pentru omul care crede? Ce aduce nou jertfa Domnului Iisus pentru cel care crede în numele Domnului și, de fapt, pentru oricine? Dar nu beneficiază decât aceia care cred și prin credința lor intră în promisiunile lui Dumnezeu, în posesia acestor lucruri de o valoare inestimabilă pentru noi. Am notat 7 lucruri pe care le aduce și le poate aduce jertfa Domnului Iisus pentru orice om, pentru oricine. În primul rând, jertfa Domnului aduce pentru noi o chemare la viața veșnică. Evanghelia după Ioan, capitolul 3, versetul 16. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viața veșnică. Dumnezeu în adevăr n-a trimis pe Fiul Său în lume ca să judece lumea, ci ca lumea să fie mântuită prin El. Oricine crede în El nu este judecat, dar cine nu crede a și fost judecat pentru că n-a crezut în numele singurului Fiu al lui Dumnezeu. Când aici Biblia spune oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viața veșnică, oricine crede în El nu este judecat, nu se referă la credința aceea nefolositoare, la credința care nu implică cu nimic, nu afectează cu nimic. Un exemplu. Eu cred că există planeta Marte. N-am văzut-o niciodată. Am auzit că există. Îi cred pe oamenii care spun că există. Dar nu mă interesează deloc. Nici să o văd, nici să merg acolo, în cazul în care s-ar putea. Pur și simplu pentru mine este ca și cum n-ar exista, deși cred că există. Când Biblia vorbește despre primirea vieții veșnice, despre mântuirea sau scăparea de la judecată pentru cei care cred, nu se referă la o astfel de credință, ci se referă la oamenii care, crezând, ascultă de Domnul. Am putea citi așa: fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea că a dat pe singurul lui Fiu pentru ca oricine crede ascultând de El să nu piară, ci să aibă viața veșnică. Oricine crede în El prin ascultare nu este judecat, dar cine nu crede sau cine nu ascultă a și fost judecat. Domnul Iisus mai târziu vine și întărește acest adevăr spunând: de ce îmi spuneți, Doamne, Doamne, dar nu faceți ce spun eu? Am să vă arăt cu cine se aseamănă un om care aude aceste cuvinte ale mele, dar nu le face. Și apoi Domnul vorbește despre un om care și-a zidit casa pe stâncă și despre un alt om care și-a zidit casa pe nisip. Unul a rămas în picioare pentru că avea o credință autentică, o credință care îl ducea la ascultare, la ascultare, la împlinire, iar altul a avut și el o credință, dar o credință care nu a adus ascultarea practică de cuvântul lui Dumnezeu în viața lui. Și pentru omul acela, credința a fost zadarnică, pentru că Domnul Iisus continuă și spune: casa aceea s-a prăbușit și prăbușirea a fost mare. În vechime, dragi ascultători, nu era cunoscută această chemare într-un mod oficial, chemarea la viața veșnică. Legământul lui Dumnezeu cu poporul Israel și cu toate națiunile pământului care ar fi venit și s-ar fi lipit de poporul Israel avea în vedere o țară și binecuvântări materiale. De-abia în capitolul 12 al cărții sale, Daniel primește descoperirea sau revelația judecății și a răsplătirilor viitoare, ce aduce nou jertfa Domnului Iisus pentru cei care cred, aduce o chemare la viața veșnică. În al doilea rând, jertfa Domnului Iisus aduce chemarea la a fi înfiați, a deveni copii ai lui Dumnezeu. Tot Ioan Evanghelistul, în primul capitol al cărții sale, al Evangheliei sale, scria: a venit la ai săi și ai săi nu l-au primit, dar tuturor celor ce l-au primit, adică celor ce cred în numele lui, le-a dat dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu, născuți nu din sânge, nici din voia firilor, nici din voia vreunui om, ci din Dumnezeu. Putem spune, vorbind în termenii noștri de astăzi, jertfa Domnului Iisus aduce o ofertă extraordinară, inimaginabilă, oferta de a deveni un fiu, o fiică a lui Dumnezeu. Sfântul Apostol Pavel, scriind scrisoarea către Galateni, avea să sublinieze acest adevăr extraordinar pentru cei care se întorc la Dumnezeu crezând în Domnul Iisus, ascultând de El. Și spunea apostolul, condus de Duhul Sfânt: și pentru că sunteți fii, adică pentru că ați primit această ofertă extraordinară a lui Dumnezeu, Dumnezeu ne-a trimis în inimă Duhul Fiului Său care strigă Ava, adică Tăticule. Și dacă suntem copii, suntem și moștenitori, moștenitori ai lui Dumnezeu și împreună moștenitori cu Hristos, dacă suferim cu adevărat împreună cu El, ca să fim și proslăviți împreună cu El. Jertfa Domnului Iisus aduce pentru noi chemarea de a fi înfiați, de a deveni copii ai lui Dumnezeu. În al treilea rând, jertfa Domnului aduce pentru noi posibilitatea de a merge pe o cale nouă, un nou mod de a ne trăi viața, o viață nouă. Evrei 10:20, pe calea cea nouă și vie pe care ne-a deschis-o El prin perdeaua dinăuntru, adică trupul Său. Roman 6:4, noi deci prin botezul în moartea Lui am fost îngropați împreună cu El, pentru ca după cum Hristos a înviat din morți prin slava Tatălui, tot așa și noi să trăim o viață nouă. Calea nouă este calea pocăinței, pentru că Domnul a spus, pocăiți-vă și credeți în Evanghelie. Este calea sfințirii, este calea lui Dumnezeu. Jertfa Domnului Iisus aduce pentru noi chemarea lui Dumnezeu de a intra pe această cale nouă, de a trăi într-un mod nou, diferit de al celorlalți, de a avea o viață nouă, o viață dăruită de Dumnezeu. O cale nouă datorită puterii sângelui de a face ispășirea păcatelor noastre, o cale pe care mergând nu mai tragem după noi păcatele pe care le-am făcut, ci suntem izbăviți de ele, eliberați de ele, prin puterea jertfei Mântuitorului. O cale frumoasă, dreaptă, curată, luminoasă, care duce în împărăția lui Dumnezeu. În al patrulea rând, jertfa Domnului Iisus aduce pentru noi posibilitatea de a avea o inimă nouă, o nouă făptură sau creație. Încă de pe vremea Vechiului Testament, prin profetul Ezechiel, Domnul vine și face această promisiune, vă voi da o inimă nouă și voi pune în voi un duh nou. Voi scoate din trupul vostru inima de piatră și vă voi da o inimă de carne. Iar în a doua epistolă către Corinteni, apostolul Pavel scria, căci dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Cele vechi s-au dus, iată că toate s-au făcut noi. Avea o inimă nouă, a fi o creație nouă. Lucrul acesta îl aduce jertfa Domnului pentru cel care crede. Pentru că în cel care crede, cuvântul lui Dumnezeu aduce rod. Prin cuvântul lui Dumnezeu pus în inimă, omul primește sămânța lui Dumnezeu în el și această sămânță îl recrează, îl duce la o stare diferită de cea dinainte. Dacă până atunci îi plăcea păcatul, îi plăcea minciuna, îi plăcea băutura, îi plăcea răutatea, violența și puteți adăuga dumneavoastră și alte și alte păcate pe care oamenii le fac într-un mod natural aproape și atât de liber în zilele noastre. Odată primind cuvântul în lăuntrul, în inima omului, omul se transformă. Aceste lucruri nu-i mai plac, nu le mai dorește, pentru că a primit în el o natură nouă, divină, a primit în el o inimă nouă. Jertfa Domnului Iisus aduce pentru noi o poruncă nouă. Spunea Domnul în Evanghelia după Ioan, capitolul 13, versetul 34. Vă dau o poruncă nouă, să vă iubiți unii pe alții cum v-am iubit eu. Așa să vă iubiți și voi unii pe alții. Asta înseamnă o nouă familie de frați și surori răscumpărați de Domnul cu sângele Său. Aceasta este biserica. Este binecuvântarea de a nu mai fi singur, dar și responsabilitatea de a sluji altora răscumpărați ca și tine, ca și mine, prin jertfa de la crucea Domnului, de a le sluji acestor oameni din dragoste. Jertfa Domnului Iisus aduce pentru noi o poruncă nouă, să vă iubiți unii pe alții, așa cum v-am iubit eu. În al șaselea rând, jertfa Domnului aduce pentru noi o slujire sau o slujbă nouă. Aceea de a spune și altora până la marginile pământului despre planul de mântuire a lui Dumnezeu realizat în Fiul Său, Domnul nostru Iisus Hristos. 2 Corinteni, capitolul 5, versetul 19. Dumnezeu era în Hristos împăcând lumea cu sine, neținându-le în socoteală păcatele lor și ne-a încredințat nouă propovăduirea acestei împăcări. Iată, jertfa Domnului Iisus aduce pentru oamenii care o primesc, pentru cei mântuiți, aduce o slujire nouă, o slujbă nouă, o responsabilitate nouă, aceea de a spune și altora despre lucrarea glorioasă a Domnului. Și în al șaptelea rând, jertfa Domnului Iisus aduce pentru noi o cântare nouă, o cântare a mântuirii, a biruinței și a răsplătirilor dumnezeiești, Apocalipsa 5:9. Și cântau o cântare nouă și ziceau: vrednic ești tu să iei cartea și să-i rupi pecețile, căci ai fost junghiat și ai răscumpărat pentru Dumnezeu cu sângele tău oameni din orice seminție, de orice limbă, din orice norod și de orice neam. Ai făcut din ei o împărăție și preoți pentru Dumnezeul nostru și ei vor împărăți pe pământ. Slăvit să fie Domnul! 6 dintre aceste 7 lucruri noi pe care le aduce jertfa Domnului Iisus le putem avea, dragi ascultători, încă de acum, din viața de aici. Și trebuie să le avem, fiindcă altfel facem zadarnică sau facem fără rost în ceea ce ne privește pe noi, nu pe alții, jertfa Marelui nostru Domn și Mântuitor, Iisus Hristos. Noi suntem chemați la viața veșnică. Și Ioan spunea: cine are pe Fiul are viața, cine n-are pe Fiul lui Dumnezeu n-are viața. Suntem chemați la viața veșnică, dar suntem chemați să o primim încă de aici, avându-L în inima noastră, în centrul ființei noastre, în centrul închinării noastre, în tot ceea ce suntem noi, avându-L ca stăpân, ca Domn, pe Fiul lui Dumnezeu, Iisus Hristos. Putem avea calitatea de copii ai lui Dumnezeu, putem avea dreptul, avem dreptul acesta, Dumnezeu ni l-a dat. Îl folosesc însă, beneficiază de el numai aceia care îl primesc pe Domnul în viața lor, ascultă de el și caută să aibă o relație cu el autentică, pentru că Domnul nostru este viu, nu este doar un concept religios, ci este un Dumnezeu binecuvântat, măreț, glorios, care ascultă rugăciunile noastre, care comunică cu noi, care ne conduce viața, dacă lăsăm să o facă, pe drumul acesta care duce în împărăția lui Dumnezeu. Astfel am ajuns la al treilea punct, o cale nouă, o viață nouă. Putem avea, poți avea, indiferent cât de jos ai fi, indiferent cât de disprețuit, indiferent în ce groapă a întunericului și a păcatului te afla, poți avea o cale nouă, poți avea o viață nouă, dacă chem numele Domnului. Oricine va chema numele Domnului va fi mântuit, adică va fi izbăvit. Domnul izbăvește și astăzi. Dacă ești într-o asemenea situație, cheamă numele Domnului, spune: Doamne, am nevoie de Tine, salvează-mă! Și Domnul va face lucrul acesta. Îți va da o cale nouă și o viață nouă. Am ajuns și la al patrulea punct, o inimă nouă, o nouă natură, care este de origine divină, sămânța Domnului pusă în noi, o poruncă nouă de a iubi. Ce frumoasă poruncă, să iubești! Ne cheamă Domnul la împărăția Lui, care este o împărăție a iubirii. Oricine iubește, cunoaște pe Dumnezeu și a primit în El o măsură din ceea ce Dumnezeu este, pentru că Biblia spune Dumnezeu este dragoste. În al șaselea rând, o slujire nouă. Slujești Domnului slujind semenilor tăi, spunându-le vestea cea bună. Putem să ne întrebăm ce vești aducem noi. Suntem noi oameni aducători de vești bune? Mi-aduc aminte că într-o călătorie, mergând cu un om al lui Dumnezeu, am fost opriți de poliție și era gata să primim amendă pentru lipsa centurii. Dumnezeu s-a îndurat, ne-a ascultat rugăciunea și amenda a fost mult mai mică, numai că ajungând în prezența unui membru al familiei aceluia care a primit amenda, m-am grăbit să deschid gura și să povestesc întâmplarea, la care omul lui Dumnezeu, cu înțelepciune, a deviat discuția, s-a uitat la mine, am înțeles că vrea să mă opresc și apoi mi-a spus: nu este înțelept să aduci tu veștile rele. Ei vor afla oricum. Mi-au adus aminte atunci de o întâmplare din Vechiul Testament, când cineva a vrut să ducă vestea împăratului David că fiul său, Absalom, era mort. Atunci unul dintre oameni de acolo a spus: fiule, pentru ce vrei să duci tu vestea asta? Nu-ți va aduce cinste, nu-ți va fi de folos. Mi-a adus aminte de întâmplarea asta și am zis: aceasta este înțelepciune, înțelepciunea lui Dumnezeu. Noi am fost rânduiți de Dumnezeu să ducem vești bune. Ne-a fost încredințată vestea bună a împăcării. Ce vești aducem noi? Mulți astăzi, când se întâlnesc, în loc să aducă vestea bună a împăcării lui Dumnezeu, în loc să povestească experiențe deosebite, să vorbească cuvintele lui Dumnezeu, aduc veștile rele. Ai auzit de cutare? Ai auzit ce a făcut nu știu cine? Nu mai știu, altcineva a căzut, altcineva a făcut nu știu ce mare năzbâtie și tot așa vești rele. Uitați-vă la știri. Parcă oamenii de media de astăzi nu știu altceva decât să adune gunoaiele din România și să ni le verse în casele noastre, în urechile noastre, în inimile noastre. Oare în țara asta nu se întâmplă și lucruri bune? Cu siguranță că da. Însă cei care nu cunosc pe Dumnezeu sunt setați pe rău. Cei care sunt ai Domnului vor aduce veștile bune. Doamne, ajută-ne la lucrul acesta. Dacă vom căuta să avem aceste lucruri, dragi ascultători, cu siguranță putem avea încredere că vom primi și al șaptelea beneficiu al jertfei Domnului de la cruce, și anume cântarea cea nouă a biruinței, a mântuirii și a răsplătirilor lui Dumnezeu în ziua aceea când Domnul Iisus se va întoarce. Sigur că în mesajul acesta eu nu pot cuprinde toate beneficiile minunatei jertfe de la cruce a Domnului Iisus Hristos. Am adus dintre ele numai șapte: chemarea la viața veșnică, calitatea de copil al lui Dumnezeu, o cale nouă, o viață nouă, o inimă nouă, o natură nouă de origine divină, o poruncă nouă să ne iubim unii pe alții cum ne-a iubit El, o slujire nouă, spunând oamenilor vestea cea bună. Și în ziua aceea, dacă vom rămâne credincioși și vom birui păcatul din noi, vom purta crucea în fiecare zi, biruind ispitele din afara noastră, încercările vieții, rămânând credincioși până la capăt, vom ajunge să putem cânta cântarea cea nouă a biruinței, a răsplătirilor, a mulțumirii către Dumnezeu. Fie ca Domnul să ne ajute să ajungem cu bine acolo, dar până atunci avem de lucru. Domnul să ne binecuvânteze pe toți. Amin.